რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 18 საათია. ძვირფასმსმელებო, მომავალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემას სალომე ასათიანი გაუძღვება ჩვენს საინფორმაციო 1 საათიან პროგრამას. მე თავიდან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხა და ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას. რუსეთი დათანხმდა აღუდგინოს გაზის მიწოდება უკრაინას ზამთრის განმავლობაში, დაედო შესაბამის შეთანხმება ბრიუსელში. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა მისი წინააღმდეგობით იაცენიუკი დარჩება პრემიერ-მინისტრი ამ ქვეყნის. ვლადიმერ პუტინს მოუწოდეს არ აღიაროს სეპარატისტული არჩევნები. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას. ამ ცვლილების თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომავალი წლის თებერვლამდე გაუხანგრძლივდა კაშირგაბმულობისა და კომუნიკაციის ხაზებიდან, ასევე სხვა საშუალებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების, ტექნიკური საშუალებების გამოყენების და სათანადო აპარატურის განთავსება მონტაჟის უფლება. ამავე ცვლილებით მომავალი წლის თებერვლამდე უნდა განისაზღვროს, ვის ხელთ იქნება ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები და სად რავადით და რამოცულობით უნდა იყოს შენახული ეს ინფორმაცია. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატებს აცნობა, რომ დოკუმენტი პრეზიდენტის ვეტოთი უკვე მიღებულია. კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს უკავშირდება, გუშინ გაავრცელა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ, რომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა 20,000 ევროს გადახდა კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელისთვის, რომელიც კორუფციის გამო იყო გასამართლებული. სტრასბურგის სასამართლომ განაჩენი გამოაცხადა კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელის სულხან მოლაშვილის საქმის თაობაზე. სასამართლომ ის გაამართლა ევროპის კონვენციის 4 პარაგრაფის თანახმად და დააკისრა თბილისს გულმოდგინედ გამოიძიოს მისი საქმე. მოლაშვილი 2004 წელს დააპატიმრეს, შემდგომ მიუსაჯეს 9 წლით პატიმრობა სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვისთვის. 2008 წელს ის გაუშვეს და მან საქართველო დატოვა, ევროპაში გაემგზავრა, მას მერე რაც პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო ბურჯანაძემ შეიწყალა. მოლაშვილის თქმით, მას გამოძიების პერიოდში საპატიმროში აწამებდნენ. რუსეთი დათანხმდა აღდგინოს გაზის მიწოდება უკრაინისთვის ზამთრის განმავლობაში, დაედო შესაბამისი შეთანხმება ევროპის კავშირის შუამავლობით. მის მიხედვით გაზის მიწოდება ევროკავშირის ქვეყნებისთვისაც შეუფერხებლად გაგრძელდება. ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარმა გიუნტერ იოტინგერმა შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია უკრაინის შესაძლებლობაში დროულად დაფაროს გაზის საფასური, რაც იყო პირობა იმისთვის, რომ რუსეთი ხელშეკრულებას ხელს მოაწერდა. უკრაინის პრეზიდენტი წინადადებით გამოვიდა დარჩეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად არსენი იაცენიუკი არჩევნებში იაცენიუკის პარტიის გამარჯვების შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ოფისის თანახმად გერმანიის, საფრანგეთის და უკრაინის ლიდერებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს არ აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დაგეგმილი არჩევნების შედეგები. ლიდერებმა ერთობლივი სატელეფონო კონფერენცია გამართეს. ამ კონფერენციის დროს ისინი მიესალმნენ ბრიუსელში რუსეთსა და უკრაინას შორის მიღწეულ გარიგებას გაზის თაობაზე. ერაყელი ქურთების რაზმი, რომელიც თურქეთში იყო გადასრულილი ისლამური სახელმწიფოს მეომრების წინააღმდეგ კობანისთვის მებრძოლების დასახმარებლად, დაბრუნდა თურქეთში, რათა ფეშმერგის ახალი რაზმები მოამზადოს. კობანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შეიხ ჰასანმა უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ კობანის დამცველები და ფეშმერგას რაზმი ერთმანეთს შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიცია საჰაერო დარტყმებით ეხმარება კობანის დამცველებს, მაგრამ ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს კვლავ უკავიათ ქალაქის სამი ნაწილი. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრავ ღანიმ მოუწოდა თალიბანს შეუერთდეს შერიგების მოლაპარაკებას. მოწოდებას გამოეხმაურა ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი. ღანი სიტყვით გამოვიდა რეგიონულ კონფერენციაზე, რომელსაც ჩინეთი მასპინძლობს. ავღანეთის ახალმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ მშვიდობა უმაღლესი პრიორიტეტია და მიიწვია ავღანეთის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ოპოზიცია. კერძო თალიბანი მონაწილეობა მიიღოს შიდა ავღანურ დიალოგში. ჩინეთის პრემიერმა ლი კეციანმა ასევე მოუწოდა ავღანეთის სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს დაევიწყონ ძველი მტრობა და შეუერთდნენ პოლიტიკური შერიგების პროცესს.
ეს იყო ოქროპე რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებულ კანონს. რას ნიშნავს ეს ნაბიჯი?
ის კანონები, რაც უკავშირდება დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, მათ დაცულობას, უნდა უსწრაფესო ადაში იქნას მიღებული. უნდა აღდგეს დობა და ეს დობის აღდგენა უნდა დავიწყოთ პოლიტიკოსებმა. შესაბამისად, მე ამ არგუმენტაციით ვადებ ამ კანონს ვეტოს.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის 4 მუხლით გაამართლა. მოისმენ სიუჟეტს ამის შესახებ. ზუგდიდში აქციაზე გააპროტესტეს საქართველოსი ქალთა მიმართ ძალადობის გახშირებული ფაქტები.
არა ძალადობაში არ გულისხმობ მარტო რომ ქალი იყოს დაცული კაცისგან. ძალადობა შეიძლება იყოს ოჯახის წევრებს შორის, ძალადობა შეიძლება იყოს მეზობლებს შორის, ძალადობა შეიძლება იყოს სამსახურში და მე ვგმობ ყველა სახის ძალადობას.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. მოსკოვი და კიევი შეთანხმდნენ გაზის თაობაზე. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში დღეს შეხვდებით დრამატურგ დავით გაბუნიას.
როგორც ყველას მეც თავიდან მეშინოდა ბანალურობის. ეხლა უკვე ამის აღარ მეშინია და პირიქით მგონია რომ რაც უფრო ყოფითია ტექსტი, რაც უფრო სადა არის და მარტივია ფორმის მხრივ, მით უფრო საინტერესოა ჩემთვის.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ისარგებლა უფლებამოსილებით და ვეტო დაადო ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებულ იმ კანონს, რომელიც პარლამენტმა 30 ოქტომბერს მიიღო. კანონის თანახმად, ფარული თვალთვალისუფლება 2015 წლის 28 თებერვლამდე რჩებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ნაცვლად თავიდან განსაზღვრული 1 ნოემბრისა. ვეტოს გამოყენების მიზეზების ახსნასთან ერთად პრეზიდენტი პარლამენტს ვადის 1 დეკემბრამდე გადმოწევასაც სთავაზობს. რა მოხდება ახლა? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
არის საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ ქვეყანა გადავიდა სპეცსამსახურების ფუნქციონირების თანამედროვე დემოკრატიულ ფორმაზე, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა და მოუწოდა პარლამენტს, რაც შეიძლება მალე მიიღოს კანონი და აღადგინოს დობა სახელმწიფოს აღმასრულებელ სტრუქტურებსა და საზოგადოებას შორის.
ჩვენ იმაზე, რაზე მთელი საზოგადოება ჩამოყალიბებულია და არსებობს კონსენსუსი, ჩვენ ეს კონსენსუსი უნდა დავაყენოთ კანონის ფორმაში. სწრაფად უნდა ვიღებდეთ იმ კანონებს, რომელზეც არის სრული კონსენსუსი საზოგადოებაშიც, მე დარწმუნებული ვარ პოლიტიკურ ელიტაშიც და შესაბამისად ის კანონები, რაც უკავშირდება დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, მათ დაცულობას, უნდა უსწრაფესო ადაში იქნას მიღებული. უნდა აღდგეს დობა და ეს დობის აღდგენა უნდა დავიწყოთ პოლიტიკოსებმა. შესაბამისად მე ამ არგუმენტაციით ვადებ ამ კანონს ვეტოს და იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი გაიზიარებს ჩემ პოზიციას.
4 პუნქტიან შენიშნებში გიორგი მარგველაშვილმა მოუწოდა პარლამენტს დააწესოს რეგულირების ამოქმედებისთვის გონივრული ვადა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 1 დეკემბრამდე გაუხანგრძლივდეს კანონიერი ფარული მოსმენის უფლებამოსილება და ელექტრონული კომუნიკაციების არხში არსებული მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციის კოპირება შენახვის უფლება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხელაძის მიერ წარმოდგენილი შენიშნები მოისმინა, გადაწყვიტა, რომ კომიტეტი შენიშნების გაზიარების მომხრეა და სესია ზევეტოს დაძლევას აღარ ეცდებიან. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა შავგულიძემ იძულებით დათანხმება უწოდა, ამას ვინაიდან მისი თქმით გაცილებით მეტი დრო დაიხარჯება სხვა შემთხვევაში.
ამ ვადაში ჩვენ კარკანოს ვერ მივიღებთ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ვეტო რომს დაიძლიოს, ამას გაცილებით შემდგომ მეტი დრო დაჭირდება ახალი კანონის ინიცირება, შემდეგ იმაზე დადებული ვეტოს დაძლევას და ასე ამ თამაში ძალიან დიდხანს გაგრძელდება ეს ვაკუუმი ამ სფეროს რეგულირების, რაც სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობას და ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა ქვეყანაზე, მარცესრიგზე და აქედან გამომდინარე იძულებული ვარ თქვა, რომ მეც მხარს უჭერ ამ წინადადების მიღებას მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ მივიღებ არა კარგ კანონს, არამედ რაღაც კომპრომისულ, შეიძლება ითქვა საკმაოდ დაუმუშავებელ კანონს.
ამ გადაწყვეტილებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით საგანელიძე პრეზიდენტს მაინც აყოდურობდა გადაწყვეტილების გამო. მისი სიტყვებით პრეზიდენტმა კარგად არ მოусმინა დეპუტატთა გამოსვლებს.
მართლა არ ველოდი და გამიკვირდა კიდეც, იმიტომ რომ იმედი მქონდა გუშინ პრეზიდენტის აპარატი და ის ადამიანები, ვინც გასარჩევას აძლევენ, მისი რჩეველები, ალბათ გუშინ იმედი მქონდა გულდასმით მოусმენდნენ საპარლამენტო სხდომის დროს გამოთქულ მოსაზრებებს, იმ გამოსვლებს, რომელიც მქონდა, და პრეზიდენტი კონსტიტუციით მინიჭებულ ამ უფლებას არ გამოიყენებდა.
საპარლამენტო უმცირესობა და სამოქალაქო სექტორი 30 ოქტომბერსაც მოუწოდებდა პრეზიდენტს გამოეყენებინა ვეტოს უფლება ელექტრონული კომუნიკაციების კანონზე, რომელიც 28 თებერვალამდე უგრძელებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარული მიყურადებისა და აიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირება შენახვის უფლებას. საპარლამენტო უმრავლესობის არგუმენტით ამ დრომდე ვადის განხანგრძლიობას ორი მიზეზი ჰქონდა. ერთი, თავად კომუნიკაციების კომპანიები არ იყვნენ არც ფინანსურად, არც ტექნიკურად მზად. მეორე, არსებობდა ევროსაბჭოს ექსპერტთა რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც რეგულაციებს ამ სფეროში ევროკავშირით ცვლის, რის გამოც აჩქარება არ იყო რეკომენდებული. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ასოციაციის იურისტის გიორგი გოცირიძის განმარტებით, ხელისუფლების არგუმენტი პირველ ნაწილში სუსტია, ვინაიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს აქვს აღჭურვილობა, რომლითაც მიერთებულია ყველა პროვაიდერ ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიაზე და ეგრეთ წოდებული შავი ყუთები სამინისტროდან გატანით არავითარი შეფერხება აღარ გაჩნდება.
კანონით ევალებათ მობილურ ოპერატორებს ის, რომ მქონდეთ ეს სხვა ტექნიკური მოსასმენი აპარატი, მაგრამ ვიცით, რომ მათ არ აქვთ ეს შეძენილი ამ მომენტისათვის და ამ კუთხით შეიძლება წარმოიშვას პრობლემა. თუმცა გამოსავალი შეიძლება იყოს ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფრასტრუქტურა უბრალოდ გადაეცეს მობილურ ოპერატორს, არც ეს იქნება პრობლემა. ნუ ვიცით, რომ არის შეერთებული, მუდმივად არის შეერთებული ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შავი ყუთები ელექტრონულ კომუნიკაციაზე, მობილური ოპერატორების, ანუ ოპერატორების ქსელებზე, იგივე ინტერნეტ პროვაიდერების ქსელებზე, და ეს ინფრასტრუქტურა გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რომ კოლაფსი არ მოხდეს, შეიძლება იყოს ამ შავი ყუთების გადაცემა მობილური ოპერატორებისთვის.
ზოგადად სამოქალაქო სექტორი იწონებს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ვეტოს გამოყენებასთან დაკავშირებით. ახლა ჯერ ისევ პარლამენტზე ამათ კენჭი უნდა უყარონ პრეზიდენტის რეკომენდაციებს ვადასთან დაკავშირებით, ვინაიდან იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე უკვე ითქვა, რომ ვეტოს დაძლევას პარლამენტი აღარ ეცდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის როი 18 საათი და 13 წუთია. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის 4 მუხლით გაამართლა. სასამართლოს განჩინებით საქართველოს მთავრობას დაეკისრა სულხან მოლაშვილისთვის 20,000 ევროს ოდენობით კომპენსაციის გადახდა და ერთი წლის ვადაში საქმის ხელახალი გამოძიება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს განჩინების მიხედვით სულხან მოლაშვილის მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლებათა კონვენციის მესამე, მეხუთე, მეექვსე და მეთოთხმეტე მუხლები. ეს მუხლები შესაბამისად შეეხება ადამიანის ისეთ ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორებიცაა თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, დისკრიმინაციისა და წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის დაუშვებლობა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის გუჩა ლორთქიფანიძის განმარტების თანახმად, საქართველოს ძველი ხელისუფლება იძულებული გახდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის აღიარებითი წერილით მიემართა და სულხან მოლაშვილთან მორიგების პროცედურა დაეწყო. მხარეებს შორის მორიგების ტექსტზე შეუთანხმებლობის გამო მოლაპარაკებები გაჭიანურდა. პროცედურა ახალმა ხელისუფლებამ დაასრულა და სტრასბურგის სასამართლომაც საქმე დახურა.
ამ საქმეში არის მრავალი დარღვევა, და ეს განსაკუთრებით დასტურდება სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი მასალებიდან. კერძოდ ის, რომ მომჩივანის მიმართ ადგილი ჰქონდა დამამცირებელ და არადამიანურ მოპყრობას, ასევე უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელ წინასწარ პატიმრობას, დისკრიმინაციას, უსამართლო სასამართლოს და ყოფილი პრეზიდენტის მხრიდან მისი უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას.
კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი 2004 წლის აპრილში დააკავეს. მას ბრალად ედებოდა სახელმწიფოსთვის 3 მილიონი ლარის ოდენობის მატერიალური ზარალის მიყენება, საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვა და უფლებამოსილების გადამეტება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რამდენიმე ეპიზოდში ბრალდების მოხსნის შემდეგ კი სასჯელი ზომა 1 წლით შეომსუბუქა. სულხან მოლაშვილმა საპატიმროში 4 წელი დაჰყო. 2008 წელს იგი პატრიარქის შუამდგომლობის საფუძველზე გათავისუფლდა. სულხან შვილის საქმე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მისმა ადვოკატებმა გაასაჩივრეს. ამ საქმეს დართული ჰქონდა ასევე ინფორმაცია იმ დარღვევების შესახებ, რომელთაც ადგილი საგამოძიებო პროცედურების სასამართლო განხილვისა და პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში ჰქონდა. სტრასბურგის სასამართლომ 2014 წლის 23 ოქტომბრის განჩინებით საქმე ევროსასამართლოში იმ პირობით დახურა, რომ ხელისუფლება საქმის ხელახალი გამოძიების ვალდებულებას პირნათლად შეასრულებს. სულხან მოლაშვილს სააპელაციო სასამართლოში განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით მიმართვისთვის 1 წლის და აქვს. გავრცელებული ცნობით ამ მიზნით იგი საქართველოში ნოემბერში ჩამოვა. სულხან მოლაშვილი პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ საფრანგეთში ცხოვრობს. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, საქართველოში ჩამოსული სულხან მოლაშვილი სავარაუდოდ კონკრეტული პირების სამართლებრივ პასუხისმგებლობას მოითხოვს. თუმცა სააგენტოსთან საუბარში სულხან მოლაშვილის ძმა თორნიკე მოლაშვილი არაზუსტებს, ვინ უგულისხმებიან იმ კონკრეტულ პირებში, რომელთა წინააღმდეგაც იქნება საჩივარი მიმართული. კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე თავად კი პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ აცხადებდა, რომ საპატიმროში მისწამებაში ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გიგა ბოკერია, ზურა ბადეიშვილი და გოგა გრიგალაშვილი მონაწილეობდნენ. საპატიმროში რამდენჯერმე მოინახულა იგი ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლია მუხაშავრიამ.
მე ის მოვინახული თუ არ ვწდები ორჯერ თუ სამჯერ, როდესაც უკვე გადაყვანილი იყო მძიმე ჩამრთელობა შერყეული, აი ეგრეთ წოდებულ რეზბალინთაზე, და მაშინ მახსოვს, რომ მას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვნად წონა დაკლებული 60 კილოგრამამდე და ოჯონაში იმ პირობებისა და მოყრობის გამო, რომელიც გადაიტანა, გარდა ამისა მან შეიძინა ასე ვთქვათ ინფექციური დაავადება ჰეპატიტი და მისი ჯანმრთელობა ძალიან სერიოზულად შეირყა.
დია მუხაშავრია ამბობს, რომ სულხან მოლაშვილი მეშვიდე საპყრობილეში საერთაშორისო ექსპერტებმაც მოინახულეს და პატიმრის წამების შესახებ ინფორმაცია ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო ანგარიშებშიც მოხვდა. წამება და ადამიანის მიმართ არაადამიანური მოპყრობა ადვოკატის თანახმად ცივილიზებულ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაულია. შესაბამისად, სულხან მოლაშვილის საქმის ხელახალი გამოძიება მისი აზრით აუცილებელია იმისთვისაც, რათა მსგავსი პრეცედენტები აღარ განმეორდეს. ამ საქმის შესაძლო კონკრეტულ ფორმულირებას კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე განგვიმარტავს.
ეს ეხება ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევას, რაც არის წამების აკრძალვა, ასევე ეხება მეხუთე მუხლის დარღვევას, რაც არის თავისუფლების უფლების დარღვევა, მეექვსე მუხლის დარღვევა სამართლიანი სასამართლო განხილვა და მე-14 მუხლი, ეს არის დისკრიმინაცია. დისკრიმინაცია გამოიხატებოდა კერძოდ იმაში, რომ მას პოლიტიკური ნიშნით, მის მიმართ პოლიტიკური ნიშნით დაიწყო სიცხლის სამართლებრივი დევნა და აქედან გამომდინარე დავობდა პირი დისკრიმინაციას სტრასბურგის სასამართლოში. ანუ ეხლა უნდა მოხდეს ის, რომ საქმე ხელახლა განიხილება ეროვნულ დონეზე. ხელახლა განხილვისთვის არის ერთწლიანი ვადა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან.
უფრო მოკლე დროში, 3 თვის ვადაში უნდა დაიფაროს კომპენსაცია, რომელიც ხელისუფლებას დაეკისრა. თანხის ოდენობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 20000 ევროთი განისაზღვრა, რაც იუსტიციის სამინისტროს თანახმად შესაძლოა გაცილებით მეტი ყოფილიყო საქმე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ცალმხრივი აღიარებით, რომ არ დასრულებულიყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანაც კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თეონა აქუბარდია. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როი 18 საათი და 21 წუთია. საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის გახშირებული ფაქტები მშვიდობიანი პროტესტის მიზეზად რჩება. კვირის განმავლობაში ქვეყნის რამდენიმე ქალაქში გამართულ აქციებს დღეს ზუგდიდი შეუერთდა. მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებმა ძალადობის ნებისმიერი გამოვლინება გააპროტესტეს. თუ რა ფორმით, ამას რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიასგან შეიტყვით.
ძალადობის წინააღმდეგ ზუგდიდში სამშვიდობო აქცია გაიმართა. სხვადასხვა სქესისა და ასაკის მოქალაქეებმა ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობა სხვადასხვა ფორმებით დაგმეს. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა ძალადობის თემაზე ნამუშევრები შექმნეს. მსახიობებმა პერფორმანსი წარადგინეს. მშვიდობიან აქციაზე მისულმა მოქალაქეებმა, მათ შორის არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, სპეციალურად მათთვის გამზადებულ დაფაზე საკუთარი ფრაზები დაწერეს. სევდიანი ქალის პორტრეტი, ცრემლიანი ბავშვის სახეები, რომლებიც მშობლების კამათს აკვირდებიან, კაცის შეკრული მუშტი. მსგავსი ნამუშევრებით გამოხატეს ოჯახში და საზოგადოებაში ძალადობა ზუგდიდის სამხატრო სკოლის მოსწავლეებმა. 10 წლის ლევან კანკიამ დაახლოებით მისივე ასაკის გოგონა დახატა, ის რკინის გისოსებშია გამომწყდეული, რის თქმა სურს მას ამ ნამუშევრით ის თავად აგვეხსნის.
სამხში არის გამოკეტილი და ქამარი იმას მასზე ქამრის არის მოხდენილი ძალადობა. აი ეს პატარა ჯამი და პატარა პურის ნატეხი ნიშნავს, რომ მას დიდ ყურადღებას არ აქცევს.
ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობმა გიორგი ქობალიამ ძალადობის თემაზე დღევანდელი აქციისთვის პერფორმანსი მოამზადა. ის ჩაკეტილ სივრცეშია, რომელსაც ბოლოს მაინც აღწევს თავს.
შევეცადე, რომ ეს ჩარჩო რაც არის და რაც მიღებულია და როგორც თვლიან, ეს ჩარჩო დამემკვირა ზუსტად იმ ნომრით, რასაც ქვია კედელი. ეს ფაქტურად სიმბოლურად არის იმ სტერეოტიპის და ჩარჩოსგან გასვლის პატარა ნოველა.
არა ძალადობას დავიცვათ ოჯახი, არა კაც კლავ გმობ ძალადობას, ბოლო მოუღოთ ქალთა მიმართ ძალადობას. მსგავსი ფრაზები ჭარბობდა დაფაზე, სადაც მშვიდობიან აქციაზე მისული მოქალაქეები საკუთარ მოსაზრებას აფიქსირებდნენ.
არა ძალადობაში არ გულისხმობ მარტო, რომ ქალი იყოს დაცული კაცისგან. ძალადობა შეიძლება იყოს ოჯახის წევრებს შორის, ძალადობა შეიძლება იყოს მეზობლებს შორის, ძალადობა შეიძლება იყოს სამსახურში და მე ვგმობ ყველა სახის ძალადობას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას მერიის კულტურის განათლების სპორტის ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ზამირა ღადუამ. მის მსგავსად დაფაზე წარწერები დღეს გააკეთეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ქალაქისა და თემის საკრებულოების წარმომადგენლებმა. ძალადობის წინააღმდეგ ისინი დღეს კინოთეატრ ატრიუმთან ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის კლუბმა შეკრიბა. მშვიდობიანი აქციის მიზნები მისულებს კლუბის წევრებმა გააცნეს.
სამოქალაქო პოზიციის ფიქსირება და საზოგადოების ცნობადობის ამაღლება ძალადობასთან დაკავშირებით, დღეს საზოგადოების ყველა ფენა, ყველა სექტორი შევერდა ამ აქციას და დაფიქსირეს ერთიანი პოზიცია.
აცხადებს ნათია ბჟალავა. მშვიდობიანი აქცია რამდენიმე საათში დასრულდა. სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის შექმნილი ნახატები და წარწერები კი კინოთეატრ ატრიუმთან გამოიფინა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
წელდება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. მოსკოვი და კიევი შეთანხმდნენ გაზის თაობაზე. მოისმენთ სიუჟეტს ამაზე. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში შეხვდებით დრამატურგ დავით გაბუნიას. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or around Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
Paparakovs Radio Tavisupleba, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე მუსაფაშვილმა თქვა, მარგველაშვილის შენიშვნა ძირითადად ფარული მოსმენის ეგრეთწოდებული გასაღების საკითხის გადაწყვეტის გადავადებას უკავშირდება. რუსეთსა და უკრაინას შორის ევროკავშირის შუამავლობით დაიდო შეთანხმება გაზის მიწოდების თაობაზე. უკრაინა გაზ სამთვის განმავლობაშიც მიიღებს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო წინადადებით გამოვიდა, დარჩეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად არსენი იაცენიუკი. პოროშენკოს ოფისის თანახმად გერმანიის, საფრანგეთის და უკრაინის ლიდერებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს არ აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დაგეგმილი არჩევნების შედეგები. ერაყელი ქურთების ფეშმერგას ერთი რაზმი თურქეთში დაბრუნდა სირიის ქალაქ კობანიში ბრძოლისთვის სხვა მეომრების მოსამზადებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა მოკლა პაკისტანელ მეამბოხეთა ქსელის მეთაური. ავღანეთის ახალი პრეზიდენტი თალიბანს მოუწოდებს შეუერთეს სამშვიდობო მოლაპარაკებას. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დააჯარიმა საქართველოს მთავრობა და დააკისრა მას გადაუხადოს 20,000 ევრო კონტროლის პალატის ყოფილ ხელმძღვანელს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააკრიტიკა შეურაცხყოფა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა მიაყენა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს.
ეს იყო ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. მიუხედავად დაძაბული ორმხრივი ურთიერთობისა, კიევმა და რუსეთმა ევროკავშირის შუამავლობით მოახერხეს გადამწყვეტი ხელშეკრულების ხელმოწერა გაზის სფეროში. დოკუმენტი გარანტიაა იმისა, რომ ზამთარში რუსეთიდან გაზი უკრაინას მიეწოდება. და მაინც რა დოკუმენტს მოეწერა ხელი? ოქროპი რუხაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამას.
ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება 2015 წლის მარტამდე იმოქმედებს. მას ხელი მოაწერეს უკრაინის და რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრებმა იური პროდანმა და ალექსანდრ ნოვაკმა და მათთან ერთად ევროკომისარმა ენერგეტიკის სფეროში გიუნტერ ოტინგერმა.
ეს ალბათ ბრძნულად და კარგად მოქმედი სამეზობლო პოლიტიკის პირველი ნიშანია და პირველი ნაპერწკალი იმისა, რომ დაძაბულობა რუსეთსა და უკრაინას შორის შეიძლება განიმუხტოს.
In unserem europäischen Umfeld gegeben hat.
განაცხადა კმაყოფილებით ოტინგერმა. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ, რომელიც ტოვებს თანამდებობას და რომელიც მეთვალყურეობას უწევდა ხელმოწერას, ასევე შეაქო დოკუმენტი.
Political responsibility. The logic of coup.
გაიმარჯვა პოლიტიკურმა პასუხისმგებლობამ, თანამშრომლობის ლოგიკამ, ეკონომიკის მარტივმა გაგებამ. ევროპის კონტინენტზე საერთო ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ახლა ევროპის მოსახლეობას ზამთარში სიცივე აღარ ემუქრება.
To stay cold this winter.
ეს მორიგება ხანგრძლივ მოლაპარაკებას და დისკუსიას მოჰყვა. რუსეთი უკრაინისგან ძველი დავალიანების გადახდასაც მოითხოვს. რუსეთის პირობა ამ დოკუმენტის გაფორმებისთვის იყო კიევის თანხმობა, რომ ძველ ანგარიშებს დაფარავდა მარტის თვემდე. ევროკომისარმა ოტინგერმა განაცხადა, რომ მომავალ დღეებში კიევი უკვე გადაუხდის მოსკოვს დაახლოებით $1,000,000,000. მისივე ინფორმაციით სამაგიეროდ რუსეთი დაუყოვნებლივ შეამცირებს გაზის საფასურს უკრაინისთვის 1000 კუბურ მეტრზე $100. თავიდან წლევანდელ წელს უკრაინა გადაიხდის $378 და გაისაც პირველ კვარტალში $365 1000 კუბური მეტრი აირისთვის. კიევს რუსეთის გაზზე ხელი მიუწვდება მომავალში საფასურის მხოლოდ წინასწარ გადახდის შემდეგ. უკრაინა თავის ძველ ვალს რუსეთის მიმართ დაფარავს ევროკავშირის დახმარებით. იონიგერმა განაცხადა, რომ ვიძლევით გარანტიას არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ ევროკავშირის გაზით მომარაგებისთვისო. ბრიუსელში მიღწეულ შეთანხმებას მიესალმნენ ევროკავშირის წამყვანი ეკონომიკის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, მათთან ერთად უკრაინის და რუსეთის ლიდერები პეტრო პოროშენკო და ვლადიმირ პუტინი, რომლებმაც სატელეფონო კონფერენცია გამართეს. მოსკოვმა ივნისში შეუწყვიტა უკრაინას გაზის მიწოდება თითქმის $5.5 მილიარდი დავალიანების გადაუხდელობის გამო. დაპირისპირება გამწვავდა, როცა რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა და შემდგომ უკრაინის კრიზისში თავისი ქმედების გამო ევროკავშირმა მას სანქციები დაუწესა.
უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრმა იური პროდანმა ენერგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ილაპარაკა არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ევროკავშირისთვისაც. რუსეთის მინისტრი ამავე სფეროში კი უფრო დეტალური იყო და მოსკოვის ნაბიჯებს განმარტავს.
Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти
Процессы არისო მარტივი. Майнц მივახციეთ კომპრომისებს სხვადასხვა საკითხში. რუსეთი კომპრომისზე წავიდა ფასის საკითხში, ასევე დავალიანების რესტრუქტურიზების მხრივ. ჩვენ დავთანხმდით კომპრომისს, რათა უკრაინაში სტაბილიზება მოხდეს და შემოდგომა და ზამთარი უსაფრთხო იყოს და ევროპელი მომხარებელიც უზრუნველყოფილი დარჩეს. გვჯერა რომ სამომავლო ურთიერთობა კონსტრუქციული იქნება და ჩვენი შეთანხმება შესრულდება.
Наши договорённости будут исполняться.
განაცხადა ალექსანდრ ნოვაკმა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა თქვენ ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადასემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
თანამედროვე ქართული დრამატურგია მრავალფეროვნებით ვერ დაიკვეხნის და ამას ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. მთავარი ალბათ ისაა, რომ კარგი ქართველი მწერლები იშვიათად ცდილობენ სცენისთვის ნაწარმოებების შექმნას და ესეც თეატრებსა და მწერლებს შორის არასაკმარისი კონტაქტით შეიძლება აღხსნათ. თუმცა ახალი თაობის დრამატურგებს შორის არის რამდენიმე საბედნიერო გამონაკლისი და დღეს ერთ-ერთ მათგანზე ვისაუბრებთ, დავით გაბუნიაზე. მან პოეზიით დაიწყო, წერს მოთხრობებსაც, ინტენსიურად თარგმნის ინგლისურიდან და შვედურიდან. თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია, რაც თეატრალურ სივრცეში იპოვა თავი და თეატრალურმა სივრცემაც იპოვა იგი. დავით გაბუნია წლევანდელი საბას ლაურეატია და სამადლობელ სიტყვაში მან კონკრეტული რეჟისორი დათა თავაძე და კონკრეტული თეატრი სამეფო უბნის თეატრი აღნიშნა, რომელთა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს მის გადრამატურგებაში. როგორ მივიდა იგი დრამატურგიამდე? პირველი ეს კითხეთ ჩვენ მას.
მე ყოველთვის მაინტერესებდა ის, რომ ქონოდა უკუკავშირი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისგან და მე ნახა რეაქცია, თუ რა რეაქციას ახდენს ის, რასაც წერ. თუ სხვა გრძნობა, როდესაც წერ პიესას, რომელიც იდგმება და მერე შეგიძლია ყველა სპექტაკლზე მიხვიდე და დაინახო თავიდან ყოველ დღე როგორ იგება ეს შინაარსი მსახიობების დახმარებით და გავლით და მერე როგორი რეაქცია აქვს დარბაზს. ეს არის ძალიან სასიამოვნო და ზოგჯერ უსიამოვნო გრძნობა, როცა არ გამოდის კარგი სპექტაკლი.
ახლა რაც შეეხება პრემირებულ წიგნს, იგი დიოგენემ გამოსცა 2013-ში და მასში 4 პიესაა შესული. ეს გაბუნიას მეორე კრებულია. პირველი 2010-ში სიესტამ დაბეჭდა და უნდა ითქვას, რომ ამ ორ კრებულში შესული პიესები კარდინალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. პირველში ავტორი პარალელურ ალტერნატიულ სამყაროებს ქმნის. მწერლური ფანტაზია ბოლომდეა მიშვებული. მაგალითად, საპნის ოპუში მეორე მსოფლიო ომი გერმანიას აქვს მოგებული. სტალინი დატყვევებულია. გერმანელები ქართველი მამაკაცების ქონისგან საპონს აკეთებენ. ქალებზე კი არიული რასის გამოსაყვანად გინეკოლოგიურ ექსპერიმენტებს ატარებენ. ქალების პროტესტი კი იმაში გამოიხატება, რომ მამაკაცების ქონისაგან დამზადებულ საპონს ტანის დასაბანად არ იყენებენ. სხვისი შვილების გინეკოლოგიურ თემას ეხება და აქ ბავშვის დაბადების წესები სრულიად შეცვლილია. ადამიანს ნაყოფის მხოლოდ ერთი მერვედის ტარება შეუძლია. ამიტომ გამრავლებისთვის 4 წვილია საჭირო. სახელგანთქმული საბჭოთა გინეკოლოგი სიმონ ჩაჩავა აქ ქალღმერთად გვევლინება, რომელიც ჩვილის გაჩენილ 8 ნაწილს სასწაულებრივად აერთიანებს და უნაკლოზე ბავშვს იღებს ხოლმე. ორივე პიესა ისეთი ტოტალიტარიზმის ჩვენების და როდესაც თვით ადამიანის დაბადების წესების განკარგველი რეჟიმი ხდება. ამ ფანტასმაგორიულ ანტიუტოპიურ გარემოს დავით გაბუნია ძველი თეატრალური ხერხების მოშველიებით ქმნის. ერთგვარი გააზრებული თეატრალური პათოსით, ზენა ძალებით, ქოროს შემოყვანით. აი მეორე კრებული კი ჩვენი დღევანდელი კრიმინალური ქრონიკების სასცენო ვარიაციებია, მთელი თავისი რეალიზმით თუ ნატურალიზმით. რატომ მოხდა ასე? ამაზე პასუხს კვლავ ავტორი იძლევა.
Ну, сул тавидан амбат, როგორც ბევრ ახალგაზრდა ლიტერატორს ემართება, გინდა რომ ჩვენს ნებისმიერ ტექსტში ჩანდეს ყველაფერი, რაც წაგიკითხავს. გამოავლინო ყველაფერი, რაც შეგიძლია და ჩადო, ვთქვათ, იქ 1000 ციტატა, თავი მოიწონო რაღაცა კეკლუცობა და მე ვამჩნევ საკუთარ თავს ამას, ესე იყო ყოველ შემთხვევაში თავიდან და რაღაცა აბსტრაგირებული იყო უფრო, იმიტომ რომ როგორც ყველას მეც თავიდან მეშინოდა ბანალურობის. ეხლა უკვე ამის აღარ მეშინია და პირიქით მგონია რომ რაც უფრო ყოფითია ტექსტი, რაც უფრო სადა არის და მარტივია ფორმის მხრივ, მით უფრო საინტერესოა ჩემთვის. სათქმელიც თუ ფორმატს დღევანდელ თეატრს ჭირდება ძალიან პირდაპირი.
პიესაში რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება ომია პერსონაჟების ხასიათების და ქმედებების კატალიზატორი. ერთ მხარეს დგას საქმოსანი მამა, რომელიც პატრიოტიზმითაა შემართული. მეორე მხარეს კი დეზერტირი შვილი, თავისი დეზერტირი მეგობრებით, რომლებიც ერთ ბინაში შემალულან და ქვეყნიდან გაღწევას ცდილობენ. რათა საქმოსან მამას საჭირო თანხა გამოძალონ, სურთ გაათამაშონ მისი ქალიშვილის გატაცების სცენა, მაგრამ გოგო ამის წინააღმდეგია. ამიტომ მეგობრებს მასზე ძალადობა უწევთ, ხოლო საბოლოოდ შემოაყვდებათ კიდეც. პიესაში ჰოლანდ პროვინციული გარეგნულად ბედნიერი ოჯახის მწარე რეალობაა ნაჩვენები, რაც ჯერ ცოლის მიერ ქმრის წარმოსახვითი მოწამვლით იწყება და საბოლოოდ ქმრის რეალური თვითმკვლელობით სრულდება. ანუ პიესის სათაურად დაკიდული ჰოლანდიური თოფი ჰოლანდი ჩეხოვის წესების მიხედვით ფინალისკენ გაისვრის. პიესა ლავინიას ყურებს შექსპირის ტიტუს ანდრონიკუსთან მივყავართ. შექსპირთან ტიტუს ანდრონიკუსის ქალიშვილს ლავინიას ენას აჭრიან. ამ პატარა პიესაში კი ქმარი ცოლს ამერიკულ პიტბულს ჩუქნის, რომელსაც ცოლი რატომღაც ლავინიას არქმევს. მას წესით საჭიროა ყურები დააჭრან, მაგრამ ქმარი ამას არ აკეთებს. თუმცა მთავარი აქ ფინალია, სადაც ცოლი მის მიერ გამომცხვარ კექს ურიგებს მაყურებელს და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ კექში ქიშმიშის ნაცვლად მოკლული ქმრის ტკბილი ხორცი აქვს ჩადებული. სახე ცოლისა, რომელიც მოძალადე ქმარს ასე სასტიკად უსწორდება, სხვა თანამედროვე პიესაშიცაა ნაჩვენები. ერეკლე დეისაძის გემრიელად მიირთვით ოდნავ მოგვიანებით დაიწერა. ამ მონოპიესაში მეხინკლე ქალი ხინკალს ამზადებს და თან თავის მძიმე ოჯახურ ისტორიას ყვება. და ზუსტად ისე, როგორც დავით გაბუნიასთანაა, ფინალში, როცა მაყურებელს მის მიერ მომზადებული ხინკლით გაუმასპინძლდება, ირკვევა, რომ იგი მოკლული მოძალადე ქმრის ხორცისგან აქვს დამზადებული. ასეთი ზუსტი დამთხოვები ყოველთვის ეჭვებს ბადებს, მაგრამ ფიქრობ, აქ საეჭვო არაფერია. უბრალოდ ის აგრესია, რაც ჰაერში ტრიალებდა და რამაც დღეს უკვე შემზარავი სახე მიიღო, ჩემი აზრით მწერლებმა ცოტა ადრე იგრძნეს და ამ თავიანთი სისასტიკის თეატრით სცადეს რეაგირება. მეოთხე პიესა თურქი ბიჭის სეფიდეხ ნესინის ცხოვრება და აღსასრული კიდევ ერთი კრიმინალური ისტორიაა, რომელსაც დედა და ორი ქალიშვილი ჩადიან დედის თურქი ქმრის მიმართ, რათა მის სახლში მდგომარეობა არ დაკარგონ. როგორც ხედავთ, ამ პიესების სიუჟეტები არ გამოირჩევა განსაკუთრებული ორიგინალურობით. ისინი დღევანდელი რეალობიდანაა წამოღებული და აგრესიის სხვადასხვა ფორმებს გვიჩვენებს. და ყველგან ფიგურირებს გენდერული უთანასწორობის თემა. ქალები ზოგან სრულიად დაუცველნი არიან, ზოგან წარმოსახვაში მაინც ცდილობენ წინააღმდეგობის გაწევას, ზოგან კი საცოცარკვეთილებას ისინი თავად მიყავს აგრესიამდე. ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორის პირველ და მეორე კრებულს შორის ერთადერთი საერთო რაც არის, სწორედ ფემინური პრობლემატიკის ირგვლივ ტრიალია. რომ შევაჯამოთ, შეიძლება ითქვას, რომ დავით გაბუნიას დრამატურგიული პოტენციალი კარგად გამოჩნდა მის პირველ წიგნში. მეორეში მან ვექტორი შეცვალა და სხვანაირი პიესების დაწერა სცადა. დარწმუნებული ვარ, ექსპერიმენტირება და ახალი დრამატურგიული ხერხების ძიება გაგრძელდება. რაც მთავარია, მის ტექსტებში ყველგან ჩანს, რომ ის კარგად გრძნობს სცენას და იცის, როგორ შეიძლება ცხოვრება აქციოს თეატრად. რას ველოდოთ ავტორისგან სამომავლოდ?
ფიქრობ, როგორ გავაკეთოთ შემდეგ პიესებში და შემდეგ ტექსტებში ისე, რომ უფრო მეტად ყოფითი იყოს, რაღაცნაირად ჰიპერრეალისტური იყოს, რაღაც იმდენად რეალისტური, რომ დამაჯერებელი აღარ არის უკვე, რომ კარგი ხსათხდება ესე ცხოვრებაში არა, და ცხოვრება გაცილებით უფრო პარადოქსულად თან ესეთია რეალისტური, მაგრამ თან დაუჯერებელი, ან ცხოვრებაში რაც ხდება ეს ბევრად უფრო შემზარავია ხოლმე ხშირად.
ეს იყო დრამატურგი დავით გაბუნია, მას შეხვდით პროგრამაში ბიბლიოთეკა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио Тависуплеба, FM 107.4.
Радио Тависуплеба, FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM 107.4. Радио Тависуплеба.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ბრიტანული ჯგუფი Cream როკ მუსიკის ბევრი მოყვარულისათვის პირველ რიგში ერიკ კლაპტონთან ასოცირდება და ტრიოს ხსენებისას დანარჩენი ორი არტისტი თითქოს ჩრდილში ექცევა ხოლმე. არადა ხელწამოსაკრავი მუსიკოსი არც ესე თქმოდა. დრამერი ჯინჯერ ბეიკერი ექსპერიმენტატორი და ნოვატორი, ბას-გიტარისტი ჯეკ ბრიუსი კი დიდებული მელოდისტი, მომღერალი და საკომპოზიტორო ნიჭით გამორჩეული ფიგურა იყო. დღევანდელ სიუჟეტში ამ უკანასკნელის მიერ გამნილ გზას გავიხსენებ, რადგან სულ რაღაც 4 დღის წინ, 71 წლის ასაკში აღესრულა.
In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired starling. Dark eyes, dawn light smile on you leaving my contentment.
Jack Bruce's ნამდვილი გვარსახელი John Simon Asher Bruce-ი გახლდათ. 1953 წლის 14 მაისს შოტლანდიის პატარა ქალაქ Bishop Briggs-ში დაიბადა. ფორტეპიანოსა და ვიოლონჩელოზე ბავშვობიდანვე უკრავდა. სასკოლო გუნდში მღეროდა და ვოკალურ ხელოვნებას კერძო გაკვეთილებზე უფლებოდა. 17 წლის იყო, როცა აკადემიური განათლების მისაღებად კონსერვატორიაში ჩააბარა. თუმცა სწავლა მალევე მიატოვა. კლასიკოსებთან დამეგობრება არ გამოუვიდა, რადგან სულში ჯაზისა და ბლუზის სიყვარული უტრიალებდა. ჯერ ალექსის კორნერის ჯგუფში, Blues Incorporated-ში უკრავდა. მოგვიანებით კი ელექტროგიტარა მოიმარჯვა და ისეთ მუსიკოსებთან ითანამშრომლა, როგორებიც იყვნენ ჯონ მაკლაფლინი, გრეჰემ ბონდი და მანფრედ მეი. 1965 წელს ემოხსენებულმა ჯინჯერ ბეიკერმა, რომელიც იმხანად ერიკ კლაპტონთან ერთად ლეგენდარული გიტარისტის, ჯონ მეიოლის ბენდში მოღვაწეობდა, კოლეგას ტრიოს შექმნის იდეა შესთავაზა და ბასისტად ჯეკ ბრიუსის მოწვევა ურჩია. კლაპტონმაც არ დაახანა და 1966 წელს შეიქმნა ჯგუფი Cream. 60-იანი წლების ბრიტანულ როკ სცენაზე ჟღერადობითა და საშემსრულებლო სტრუქტურით ყველასგან გამორჩეული პროექტი. ტრიო პირველი ინგლისური ბენდი იყო, რომელმაც ბლუზის, ჰარდ-როკისა და ფსიქოდელიური როკის შერწყმის მცდელობა გაბედა და ამ მხრივ ჯიმი ჰენდრიქსის მთავარ კონკურენტადაც კი იქცა. ამერიკელებისა და ბრიტანელების ერთგვარ პაექრობაში ხშირად ეს უკანასკნელი მიმარჯვებდნენ. მაგალითად, ორდისკიანი ალბომი Wheels of Fire ისტორიაში პირველი პროექტი გამოდგა, რომელიც ორჯერ გაიყიდა მილიონიანი ტირაჟით. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჯეკ ბრიუსი ჯგუფ Cream-ის სული და გული იყო. გარდა ბასური ხაზისა, ის მნიშვნელოვან ვოკალურ პარტიებსაც ასრულებდა. მაგალითისთვის ლეგენდარული სიმღერის Sunshine of Your Love გახსენებაც საკმარისია, სადაც ბრიუსი წამყვან, ხოლო კლაპტონი მეორე ხმად მოიაზრება. მეტიც Cream-ის 4 სტუდიურ ალბომს თვალს თუ გადავავლებთ, მასალის 9-ზე მეტი სწორედ ბას გიტარისტის თხზულებებს წარმოადგენს. დანარჩენი კი ბლუზური სტანდარტების ინტერპრეტაციებია.
Lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Sunshine of your
მიუხედავად ჯგუფ კრემის არნახული პოპულარობისა, ტრიო სამ წელიწადში დაიშალა. ლიდერობისთვის ბრძოლამ და კონკურენციამ მუსიკოსებს შორის ურთიერთობების საბოლოოდ წაახდინა. ჯეკ ბრიუსმა კი სოლო კარიერა განაგრძო. 70-იან წლებში კლასიკურ რეპერტუართან ერთად ჯაზური იმპროვიზაციებითაც იშთობდა თავს. როგორც ბასისტი კი ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ჯონ მაკლაფლინი, ფრენკ ზაპა და ლუ რიდი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჯეკ ბრიუსმა მაინც ვერ შეძლო ქრიმის პერიოდის წარმატების განმეორება. მისი ბოლო ერთგვარი გაბრძოლება სოლო ალბომი Silo Rails გახდათ. 10 სიმღერისგან შემდგარი არც თუ ურიგო დისკი, სადაც პარტნიორობა ცნობილმა ჯაზურმა პიანისტმა ჯონ მედესკიმ გაუწია. და ბოლოს ერთ სიახლესაც გაგაცნობთ. ჯეკ ბრიუსის გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე Universal Music Enterprise-მა ჯგუფ ქრიმის მოყვარულებს 6 ვინილის ფირფიტის გამოცემის შესახებ აღნიშნა. კრებული, რომელიც 4 სტუდიური და 2 საკონცერტო ალბომისგან შედგება, გაყიდვაში 25 ნოემბერს გამოვა.
ახოხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველგვარეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from you, girl. Lord,
of my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I beg, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.